Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទុះមួយនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ជិត10លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
យើងអាចឲ្យយើងបន្តការស្រាវជ្រាវនិងអប់រំស្តីអំពីផ្លូវភាសានៅកម្ពុជានឹងមានជាក់ទួតដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងជំនឿបានថាបញ្ហានេះនឹងបន្តការពិភាក្សា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីជំនួសលោកសុកអានហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការសម្លឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជីនប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នៅឯរមណីយដ្ឋានកំសាន្ត Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងផ្តោតលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការគម្រាមកំហែងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលរួមមានទាំងការកាត់ផ្តាច់នៅការនាំចូលធ្យូងថ្មនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសចិនផងដែរក៏នៅតែបរាជ័យក្នុងការបង្អាក់ដល់គោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដដែលលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើចិនមិនដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដោះស្រាយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Financial Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយចិនអាចសម្រេចថាតើនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនជួយហើយប្រសិនបើចិនមិនជួយវានឹងមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសណាណាទាំងអស់អ្នកជំនាញនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងគ្រោងនឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានហៅការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាត់ពីលើសមុទ្រជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាជាបញ្ហាដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីឈ្មោះ Senaya Square ស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុង Saint Petersburg លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុង Saint Petersburg នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយចលនានយោបាយមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាគេបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះដល់លោក Putin ហើយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញទោះបីជាកំពុងមានស្ថានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសំណាកស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ដោយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រកាសថាលោកអគ្គរដ្ឋទូត Yasumasa Nagamine នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលវិញនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកជាមួយនឹងអគ្គស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងប៊ូសានលោក Kishida បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចនេះដោយសារតែត្រូវការសិក្សានិងបង្កើតចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកស្រី Park Geun-hye ស្របពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានគោរពតាមអ្វីដែលអាចចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារូបសំណាកស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍កាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអគ្គរដ្ឋទូត Yasumasa Nagamine នឹងធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីនឹងគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីមុននៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនបានបង្ខំស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងស្ត្រីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីឲ្យធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបនដើម្បីបម្រើយោធាជប៉ុនដែលករណីនេះត្រូវបានគេហៅថាប្រព័ន្ធស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាការបញ្ជូនបេសកជនការទូតត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញលើកនេះមិនមែនមានន័យថាជប៉ុនឯកភាពតាមការបដិសេធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការដករូបសំណាកស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចេញនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC News ថាលោកប្រធានាធិបតីមិនដែលហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ថាកុំឲ្យរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយក៏មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំថាគួរតែនិយាយយ៉ាងម៉េចនោះដែរខ្ញុំកំពុងតែរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Haley បានលើកឡើងថាការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014និងការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្តគាំទ្រដល់យុទ្ធជនដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងដែលខុសឆ្គងលោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើខុសខ្ញុំគ្មានបញ្ហាក្នុងការរិះគន់រុស្ស៊ីនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដែលជំទាស់នឹងខ្ញុំទេក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះកន្លងមកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមានបញ្ជាពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយលោកត្រាំឲ្យយកឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទិតេបាននិយាយថាការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងពួកឧទាមមិនមានការរីកចម្រើនទៅមុខនោះទេដោយសារតែលោកបានដាក់ស្នើនៅលក្ខខណ្ឌតឹងតែងនានាលោកឌូទិតេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងចាត់វិធានការនានាពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងពួកបះបោប្រសិនបើកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះទទួលបានប្រជ័យអ្នកចរចាខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងពួកឧទាមបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីធ្វើការចរចានៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលទទួលការបរាជ័យកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានទទួលបរាជ័យកាលពីលើកមុនដោយសារតែលោកឌូទឺតេមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងការសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងដោយពួកឧទាម New People's Army លោកឌូទឺតេបានបញ្ជាក់ថាចំនួនដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេល42ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងត្រូវបន្តទៅមុខទៀតប្រសិនបើពួកឧទាមមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលលោកកំណត់ឲ្យជាថ្មីនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel El-Sisi នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសេតវិមាននេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំអេស៊ីបមកកាន់សេតវិមានជំនួបនេះមិនមែនជាជំនួបដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន 1. សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ជិត10លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា 2. សភានឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួនលោកសុកអានហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការសម្លឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់ដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបានផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់$580,000បន្ថែមលើជំនួយ$400,000អាមេរិកដែលមានស្រាប់ជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមមួយនេះអាចបន្តការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកសុនរិននៃ VOA វិការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ចំនួន $98,000,000អាមេរិកដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM ដែលសាច់ប្រាក់នេះនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ$200,000,000ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខតាមរយៈការទទួលការប្រាក់ពីធនាគារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុកដែលបានចំណាយពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ$200,000នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំស្ដីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខលោកបន្ថែមថាទឹកប្រាក់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅរកការពង្រីកការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតជាមួយការផ្ដល់ប្រាក់នេះលោកឆាងយួរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប្រាក់20លាននេះគឺវាអាចឲ្យយើងបន្តការស្រាវជ្រាវនិងអប់រំស្ដីអំពីប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានឹងមានចាត់ទួតដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងវាជំរាបបានថាបញ្ហានេះនឹងបន្តការពិភាក្សាក្នុងមួយចំនួនកាលណាមានការបន្តការពិភាក្សាវានាំមកនៅចំណេះចិត្តហើយចំណេះចិត្តនឹងគឺជាការអប់រំ
លោកឆាងយួរបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ USAID បានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ30,000-600,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអប់រំតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមជាមួយទឹកប្រាក់ថ្មីនេះ USAID បានចូលរួមចំណាយទៅដល់$71,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីប៉ូលីដានផតនាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារ USAID មានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាការចូលរួមចំណាយទៅយទាននៅថ្ងៃនេះរួមជាមួយការឧបត្ថម្ភរបស់ USAID កន្លងមកនឹងផ្ដល់គ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដំណើរការរបស់ DCCAM ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតយើងមានមោទនភាពក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ DCCAM ដើម្បីបង្កើតអនាគតត្រចះត្រចង់ប្រសើរមួយតាមរយៈការបង្រៀនយុវជនវ័យក្មេងអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រការអភិរក្សវប្បធម៌របស់ពួកគេការលើកតម្កើងនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សកាលពីចុងឆ្នាំ2004លោកឆាងយួរធ្លាប់បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ទៅអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ដើម្បីស្នើរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារប្រធានាធិបតីរូបនោះបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្តីអំពីយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1994រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាជាង$27,000,000អាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការស្វែងរកការពិតសម្រាប់ការចងចាំយុត្តិធម៌ការផ្សះផ្សានិងការជាសះស្បើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានផ្ដល់ឯកសារភស្តុតាង ជាងកន្លះលានឯកសារទៅដល់តុលាការដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់ស៊ុយអែតដាណឺម៉ាកស្វីសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតតាមរយៈគម្រោងផ្សេងៗគ្នាលោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំបន្តអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ហ្នឹងគឺត្រូវតែរីកនឹងជួយឧបត្ថម្ភទៅជាមួយនឹងការអប់រំនឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះការអប់រំវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងហើយនឹងជួយនាំគ្នាអភិរក្សទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្វីដែលបានកើតឡើងហ្នឹងក្លាយទៅជាមេរៀន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ថវិកានេះជាសន្តានចិត្ត1របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរៀបចំឲ្យមានកន្លែងរក្សាទុកឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសហការគ្នាល្អផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់ឯកសារផុសតាងនានាលោកចាត់ទុកជំនួយនេះអាចជួយចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អហើយជាការចូលរួមចំណែករកថាចងក្រងសញ្ញាគុណចៅចំណងក្រោយនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហម
លោកបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទៅប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមស្ដាប់សវនាការដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp បានកំពុងរៀបចំគេហទំព័រសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលឯកសារប្រមាណ1លានឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលមានដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយុវជនកម្ពុជានិងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីជុំវិញពិភពលោកស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលក៏កំពុងរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងជាគោលដៅសម្រាប់ផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងជាថ្មីទៀតលោកឆាងយក់មានប្រសាសន៍ថាការអប់រំស្ដីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលលោកឆាងយក់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលមនុស្សចំនួនក្រោយបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយនេះពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសង្គមនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិធីជាវិជ្ជមានផ្សេងៗហើយនេះនឹងជួយឲ្យសង្គមជាតិមិនជួបប្រទះនឹងកំហុសដែលធ្លាប់កើតឡើងពីអតីតកាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
លោកឃៀវ៉ាន់ដេតទីប្រឹក្សានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រៀមស្បត់ចូលបំពេញតួនាទីពេញសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវជំនួសឲ្យលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនលោកឃៀវ៉ាន់ដេតត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកជំនួញក្នុងវិស័យទេសចរនិងអប់រំលោកហុលរស្មីនីវីអេវីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកជាវ៉ាន់ដេត ទីប្រឹក្សានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវជំនួសឱ្យលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្លាប់កាលពីខែមុនដោយសារជំងឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាក៏នឹងធ្វើការពិនិត្យលើរបៀបវិរៈមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការក្រមនីតិបញ្ញត្តិវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មទំនិញក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានជាមួយប្រទេសកូរ៉េនិងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋសភានឹងប្រកាសសុពលភាពលោកជាវ៉ាន់ដេតនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
ទី1គឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រជុំនេះពិនិត្យនិងអនុម័តនៅសំណើសុំប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីមណ្ឌលខេត្តតាកែវជំនួសសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដែលលោកទទួលមរណភាពចឹងគណៈចិន្ត្រៃលោកសម្រាប់អនុម័តទទួលស្គាល់នៃលោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនឹងហើយចឹងលោកជាវ៉ាន់ដេតនឹងត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៅថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាថ្ងៃទី7ថ្ងៃ2ខែមេសានេះបាទខែមេសានេះ
លោកលេងពេញឡុងមិនអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការប្រជុំនោះបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលមន្ត្រីនាំពាក្យនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះឬក៏ធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីមានមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគគៀពៀតក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកសុកអានជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវនឹងបានទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ថ្ងៃលោកទទួលមរណភាពលោកបានកាន់ការងារជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាំ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកជាវ៉ាន់ដេតគឺជាអតីតនាយកខុទ្ទកាល័យលោកសុកអានហើយបានឈប់ពីតួនាទីនេះជាយូរមកហើយដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជាវ៉ាន់ដេតគឺជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបណ្ឌិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបន្តថាលោកជាវ៉ាន់ដេតបានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវជាច្រើនអាណត្តិមកហើយតាំងតែពីអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថែមថាជាមួយបទពិសោធន៍ទាំងនេះលោកជាវ៉ាន់ដេតសមនឹងទទួលបានតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវក្រៅពីប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយដើម្បីបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកជាវ៉ាន់ដេតក៏ជាអ្នកជំនួយមួយរូបផងដែរកាលពីឆ្នាំ2013លោកជាវ៉ាន់ដេតបានក្លាយជាស្ថាបនិកមួយរូបក្នុងចំណោមស្ថាបនិកពីររូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University of Phnom Penh ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យថ្មីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏ត្រូវគេដឹងថាជាប្រធានក្រុមហ៊ុន JC Royal Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានកិច្ចសន្យារយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងវាលពិឃាតជើងឯកស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោជាតំបន់ទេសចរកាលពីឆ្នាំ2005 VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកជាវ៉ាន់ដេតបានទេដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកចំពោះការចូលបម្រើជាតំណាងរាស្ត្រនៅសភាជាតិក្រោយការស្លាប់របស់លោកសុកអានដែលត្រូវគេដឹងថាជាដន្លងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការងារជាច្រើនរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបែងចែកទៅឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីចុងខែមីនាថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលលោកសុកអានធ្លាប់បានកាន់កាប់ត្រូវបានរំសាយហើយថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលនៅសល់ដូចជាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរព្រះវិហារត្រូវបានលោកប្រកាសដាក់ឲ្យនៅក្រោមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំណែកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមរួមទាំងសាលារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងអាកាសចរស៊ីវិលត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកប៊ុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវទៅធ្វើជាប្រធានកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាស្ថាប័នគណៈវិស្វកម្មត្រូវប្រគល់ជូនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយសាលាវិជ្ជាជីវៈតុលាការត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកបានពិភាក្សាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនេះជាមួយលោកសុកអានមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាព រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធី Hello VA តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីការសម្លឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនច្រើនអលុនអ្នកស្ដាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែល2ខែទៀតបាទមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នោះដែលមានទាំងអស់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានតែគណៈបក2ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខភាពឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះមានលទ្ធភាពធំដូចនេះសម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងមើលលើពីនយោបាយឃុំសង្កាត់បើសិនជាអនុញ្ញាតមានយោបល់ឬក៏ចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook ដែលលោកបុជិនបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ាន់កំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមស្ដានស្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈនៅក្នុងការពិភាក្សាលើកមុនបាទយើងបានពិនិត្យលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដោយលោកបានពិនិត្យមើលលើបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតគួរតែផ្ដោតលើហើយលោកក៏បានទាញយកចំណុចខុសគ្នានៃទឹកចិត្តពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសម្រាប់ការឃោសនារវាងការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺឃុំសង្កាត់ហើយលោកក៏បានសង្ខេបរួមថាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាលើបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ស្គាល់ជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការស្នើឡើងថាឲ្យពួកគេនឹងសម្លឹងហួសពីនេះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់នៅមិនទាន់ដឹងថាសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃរហូតទៅដល់ការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិទៀតទេតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទតាមពិតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតនៅពេលកំបុកនេះនៅក្នុងខែ6យើងនេះតាមពិតគឺយើងបោះឆ្នោតនេះគឺមានបោះឆ្នោតច្រើនបោះឆ្នោតទី1ទៅលើមិនមែនតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេគឺអ្នកដែលគណៈបកដែលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេបាននៃតែគណៈបកនោះគឺមានបានខ្លាយទៅជាមេឃុំហើយមេឃុំនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់យើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេឃុំគឺជាមន្ត្រីជាប់ជើងឬមួយក៏មន្ត្រីជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាងគេនៅក្នុងនោះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសមេភូមិផងដែរហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺគេឃើញថាមេភូមិគឺជាមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាមានឥទ្ធិពលជាងគេសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីមានការពិតឬមួយមានការពិតប៉ុន្តែរបស់បតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមួយការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃទៅមេភូមិច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតាមការសិក្សាតាំងពីការសិក្សារបស់ II ក្តីហើយនឹងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងក្តីប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងមេភូមិនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនភូមិឯណោះអញ្ចឹងបាននិយាយមេភូមិរាប់ម៉ឺនភូមិមេភូមិក៏នៅជាប់ភូមិក្នុងភូមិមួយមេភូមិមួយហើយក្នុងឃុំនីមួយៗគឺមានមេភូមិច្រើនអញ្ចឹងដែលថាមានបុគ្គលច្រើនរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទាំងអស់នោះបូកសរុបចូលគ្នាគឺមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការសិក្សាមួយអញ្ចឹងបាននិយាយថាគណៈបកដែលជ្រើសរើសការបេក្ខជនឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោត2018ផងដែរទី2ទៅពេលមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអ្នកជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងខណ្ឌហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងក្រុងផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅគាត់ក៏ជាអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិគឺថ្នាក់ជាតិក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដោយសារគណៈបដិជាឈ្នះឆ្នោតបានទៅជាមេឃុំប៉ុន្តែច្បាយខេត្តក្នុងចវាយស្រុកគឺត្រូវរើសពីគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតឬមួយគណៈបកដែលជាគណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគាត់មានតួនាទីសារៈសំខាន់មួយចំនួនផងដែរតើតើរឿងក្រមប្រសាស្រុកនិងក្រមប្រសាខេត្តហើយនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺមានអំណាចតាំងពីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបន្ថែមទីពីព្រួយបើសិននិយាយពីមេឃុំមេអីហ្នឹងគឺបងប្អូនគាត់នៅជាមួយមេភូមិហ្នឹងរាប់ទូសវត្តឲ្យគាត់ស្គាល់ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិវិញដូចជាការដែលមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានលទ្ធភាពមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិឲ្យរហូតមានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងវាដូចជាកំណត់មួយថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកពីការបោះឆ្នោតខាងប្រតិភិមួយចោះបើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលទេគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រតិភិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមករាឆ្នាំ2018គឺប្រហែលជា6ខែក្រោយពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺនឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងប្រតិភិតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រតិភិហ្នឹងអាចមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1យើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគណៈបកណាដែលឈ្នះឆ្នោតនៅឃុំសកាទេប៉ុន្តែគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងទូទាំងប្រទេសគឺនឹងមានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការជាទូទៅណា
ប៉ុន្
តែច្បាប់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបានន័យថាមិនមានគណៈបកណាអាចបញ្ជាគាត់បានទេប៉ុន្តែជាទូទៅដោយសារគាត់ឡើងធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាសមាជិករបស់បកអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់តែងតែបោះឆ្នោតទៅតាមបន្ទាត់បករបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានការផ្លាយអីទេទី2សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសំដៅសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះមានតួនាទីជាឋានៈជានីតិបញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិ2នៃសភានិយមរបស់យើងដោយសារសភានិយមនយោបាយរបស់យើងនេះគឺយើងមានរដ្ឋសភារដ្ឋសភាគឺដែលយើងហាក់ខ្មែរយើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018គឺពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលជាតួនាទីដ៏សំខាន់ហើយនឹងតួនាទីមានអំណាចជាងគេលើសលប់ទី2ពួកគាត់ជាអ្នកមានតួនាទីក្នុងការអនុម័តច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែការអនុម័តច្បាប់នោះគឺត្រូវឆ្លងស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពតែប្រសិទ្ធភាពមានអំណាចតាមពិតស្ដាប់ទៅជាស្ថាប័ននីតិរដ្ឋសំដៅជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិធំជាងខ្ពស់ជាងរដ្ឋសភាតែជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺអំណាចមិនសូវជាមានដូចជារដ្ឋសភាទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មានតួនាទីមួយចំនួនផងដែរតួនាទីមួយសំខាន់នោះគឺច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តទាំងឡាយគឺត្រូវឆ្លងប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពមានជម្រើស2នៅពេលច្បាប់បានឆ្លងទី1យល់ស្របហើយបញ្ជូនច្បាប់ទៅអាចបញ្ជូនច្បាប់ទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដើម្បីមើលពីធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់ឬមួយក៏ទៅព្រះមហាក្សត្រហើយឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពមានអំណាចមួយទៀតឬមួយក៏មានតួនាទីមួយទៀតក្នុងច្បាប់ណាដែលមានខ្លឹមសារដែលមិនស្របទៅលើឆន្ទៈនៃច្បាប់គឺប្រសិទ្ធិអាចបញ្ជូនច្បាប់នោះទៅរដ្ឋសភាបានអញ្ចឹងបាននេះតែមានអត្តពលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែអត្តពលហ្នឹងគឺមិនមានអំណាចទេតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទេគឺមានអត្តពលខ្លះប៉ុន្តែមិនមានអំណាចគ្រប់ដប់ទេដោយសារច្បាប់ដែលប្រសិទ្ធិយល់ជំទាស់អាចបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋសភានៅតែចង់អនុម័តទៀតបញ្ជូនជាលើកទី2គឺបញ្ជូនផុតពីប្រសិទ្ធិតំណងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធិទេបាននេះតែច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាជាលើកទី2នៅតែយល់ថាចង់អនុម័តដដែលគឺប្រសិទ្ធភាពគ្មានអំណាចក្នុងការរៀបរៀងទេនឹងគឺជាកលឹះមួយដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទ
បាទ
បាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងមើលលើពីនយោបាយឃុំសង្កាត់បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកសានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បានខ្ញុំមកស្វែងទៅខេត្តស្វាយរៀងហើយជម្រាបជូនលោកវិរៈផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសំជ
ឿខ្ញុំបាទខ្ញុំខ្ញុំមានចំណងបន្តិចមុននឹងមានចំណង
បាទសូមខ្លីលោកណា
ថ្ងៃទី2ដល់ពីថ្ងៃទី2ខែ2ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ VOA វិស័យខ្ញុំអានលើលោកឧបរៈដែលគាត់និយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមនឹងដែរណា
បាទបាទ
ជាពិសេសគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងលោកឧបរៈដែលគាត់ចង់បានថាឲ្យចង់ឲ្យវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានអំណាចពិតប្រាកដណាជាក់ស្ដែងគឺឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឬឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងមានអំណាចជ្រើសរើសដូចជាមេភូមិមេឃុំអីចឹងជ្រើសផ្ទាល់ណាគាត់អត់ចង់បាននៅបើឆ្លោតជ្រើសរើសបកហ្នឹងទេគឺតាមយោបល់របស់លោកឧបរៈដែលខ្ញុំចាំបានចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើឆ្លោតជ្រើសរើសមេភូមិអីចឹងចង់មុខតែម្ដងមេឃុំអីចឹងចង់មុខតែម្ដងហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំបានស្ដាប់ពីរឿងលោកម្នាក់ដែលគាត់កាន់ខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ថាមានគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែលមានលោកខឹមវាសនាជាប្រធានហ្នឹងដែលមានគោលនយោបាយដែលមានយន្តការ8ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចដល់ពេលចុងក្រោយដល់ពេលទីបញ្ចប់លោកឧបរៈមានចំណងថាគណៈបកនយោបាយស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងទាំងគណៈបកខ្ញុំទាំងគណៈបកតូចហ្នឹងគឺអត់មានគណៈបកណាដែលមានគោលនយោបាយធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចទេហើយខ្ញុំជានិយាយត្រង់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានមេការខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែរ
បើ
ធ្វើបើដោយលោកខឹមវាសនាហ្នឹង
ស្វាគមន៍លោកសានបាទ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងណាដែលថាគ្មានដែលមានគោលនយោបាយដែលមិនឲ្យរាជមានអំណាចតើតើគោលនយោបាយតែធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងគេសរសេរពីម៉េចហើយគេនិយាយពីម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឧបរៈហ្នឹងបង្ហាញទៅនឹងហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកឧបរៈហ្នឹង3ខែតើអាគណៈបកដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងឬគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងគេសរសេរបែបម៉េចហើយគេនិយាយបែបម៉េចបើធ្វើដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយហើយគ្មានដែលមិនឲ្យរាជមានអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកឧបរៈ3ខែសូមឲ្យសរសេរជាគោលនយោបាយមកដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចណាហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខ1ឬមួយបញ្ជូនទៅខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធវិព្រោះខ្ញុំជាមិននាយកនយោបាយខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹង
ខ្ញុំ
មើលឃើញថាមានតែគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលគេធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចណាជាពិសេសរលូកខំមិស្នាដែលគាត់ពងឲ្យសញ្ញារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ
ញ្ចឹង
ខ្ញុំទុកឲ្យលោកអវរៈ3ខែបើមិនបានបើគ្មានបញ្ជូនកំណត់លោកឧបរៈនឹងចង់បាននឹងទេខ្ញុំថាលោកឧបរៈនឹងបានថាហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវពីសម័យរបស់ខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសានដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបានបង្ហាញនៅជំហររបស់គាត់ហើយនឹងជំនឿនយោបាយរបស់គាត់ទៀតបាទលោកវិរៈខ្ញុំគ្មានអីបន្ថែមលោកចង់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោកសានដែលចងចាំនៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំតាក់ទងរឿងប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចនេះតាមពិតយន្តការដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចនេះយើងនិយាយដូចជាកណាលខ្ញុំនិយាយចំតាក់ទងគណៈបកសម្ព័ន្ធចោះលើកដល់រាជដាក់នរាជតលាក់ពេលណាក៏បានតាមពិតមិនមានប្រទេសមួយណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានមន្ត្រីត្រូវបានដោះដូរឬមួយក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតហើយនឹងដកវិញគ្រប់ពេលវេលាបានទេប៉ុន្តែវាមានយន្តការជាច្រើនដែលអាចជំរុញឲ្យអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដូចជាទី1មាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិបាននេះអនុម័តច្បាប់យើងគិតថាអនុម័តច្បាប់តើសភាបានអនុម័តច្បាប់បានប៉ុន្តែនៅប្រទេសមួយចំនួនគេដោយសារគេព្រួយបារម្ភពី ភាពនៃគណៈបកនយោបាយឬមួយគណៈនយោបាយហ្នឹងគេចងជើងមួយទៀតគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាអ្នកអនុម័តច្បាប់បាននេះថាដូចជានៅរដ្ឋ California បើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃឬមួយក៏នៅគេហៅថា petition បាននេះសញ្ញេនៅលើ proposition បាននេះថាការស្នើច្បាប់ទៅពេលដែលមានកម្រិតចំនួនមួយចំនួនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅអាចនៅស្រុកខ្មែរអាចចំនួនទៅ500,000អីចឹងទៅបើសិនក្នុងករណីមានប្រជាពលរដ្ឋ500,000ក៏សញ្ញេអីចឹងបាននេះច្បាប់នឹងត្រូវដាក់ចូលឬមួយក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏បោះឆ្នោតទូទៅអានេះគេ general election ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងនឹងក៏មានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើសិនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការស្នើច្បាប់នឹងគឺទៅជាច្បាប់បាននេះថានឹងគឺឆ្លងកាត់សភាតែម្ដងមិនសភាមិនបាច់ស្នើទេប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្នើហើយដើររោមេដៃទៅបានមេដៃគ្រប់គ្រាន់ការស្នើនឹងទៅជាផ្លូវការទៅជាដាក់ចូលក្នុងសិលឹកនៃការបោះឆ្នោតហើយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺពាក្យអង់គ្លេសហៅថា referendum ខ្មែរយើងអត់មានពាក្យចំទេខ្មែរយើងថានឹងជាការស្ទង់មតិប្រជាមតិតាមពិតប្រជាមតិមិនមែនទេប្រជាមតិមិនមែនជា referendum ទេជួនកាលយើងនិយាយដូចស្ទង់ចឹងប្រជាមតិហ្មងគឺច្បាប់គឺទៅជាច្បាប់តែម្ដងនោះគឺជានីតិបាទនោះគឺជាទៅជារឿងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគណៈបក LDP មិនដែលនិយាយទេទោះបីក្នុង8ចំណុចក៏ដោយមាន
លោកព្រះសុំសង្ខេបបានពួកយើងមិនចង់ឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទយើងហើយយើងសូមអធិស្ឋានពីសាន
តែគាត់មានយើងនិយាយជាច្រើនដែលខ្ញុំលើកឡើងគ្រប់គណៈបកហ្នឹងគឺច្រើនតែជាដែលខ្ញុំហៅថាជាសារនយោបាយសារនយោបាយយើងនិយាយតែពីគោលឬមួយក៏ពីឆន្ទៈទេប៉ុន្តែឆន្ទៈត្រូវចងជាមួយនឹងរូបមន្តដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹងឲ្យវាសមហេតុផលគឺត្រូវចងនឹងប្រមូលជាក់លាក់នឹងទៅជាគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ឃើញហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាចង់ឲ្យគណៈបកនេះមួយនេះមួយមានគោលនយោបាយមិនមែនតែសារនយោបាយទេគឺឈានទៅដល់គោលនយោបាយបាននេះតែនិយាយពីរឿងស៊ីជម្រៅលក្ខខណ្ឌស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍តើបើសិនជាយើងអបផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនឹងតើមានកម្រិតណាតើបើសិនក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងមានរបៀបម៉េចតើពិតមានបញ្ហាជាច្រើនតទៅរឿងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបទៅគណៈបកនីមួយៗទេបើគាត់និយាយទូទៅខ្ញុំមិនតាន់ឃើញការលើកឡើងទៅចំតែម្ដងទេច្រើនតែលើកឡើងជាសារឬមួយក៏ជាការវាយប្រហាររិគុណទៅលើបញ្ហាប៉ុន្តែមិនខ្ញុំមិនតាន់ឃើញជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រះហើយក៏សូមម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកសានដែរដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យលោកបានលើកឡើងបង្ហាញនៅជំហរនិងជំនឿនយោបាយរបស់លោកហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកដែលមានជំហរនិងជំនឿនយោបាយនៃគណៈបកផ្សេងៗដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអញ្ជើញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានដឹងអំពីគោលជំហររៀងៗខ្លួនបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រះទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញស្រីមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទជា
បា
ទជំរាបសួរបាទបាទ
ចា៎ខ្ញុំភូមិខុំមេភូមិលង្កាត់ចឹងណាខ្ញុំមកឃើញរបបដឹកនាំនេះរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យចៃលោកគូដូចយើងអីថាយើងឃើញមេភូមិមេឃុំបំរើចាត់បាក់ចាត់តាំងពីដូចនៅឃុំភូមិខ្លះគឺថាមេភូមិមេឃុំគឺថាជំនាញខ្លំដីវិជីវរៈអត់មានបំរើវិជីវរៈគ្មានឃើញអីខ្លាយអីទេមានតម្លៃអត់ទឹកណាវិជីវរៈអត់មានបានទទួលផលអត់ភ្លើងអត់ភ្លើងស្អីក៏អត់មានអភិវឌ្ឍអីដែរហើយនេះប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធរៀបឲ្យវិជីវរៈរៀបគេរៀបហើយស្រាប់ហ្មងគេធ្វើអញ្ចឹងហ្មងឲ្យវិជីវរៈខ្លំទុកអញ្ចឹងហ្មងហើយអត់ឲ្យវិជីវរៈមានសិទ្ធិអំណាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិរបស់ស្ទន់គេចាត់តាំងយកតែហ្មងចាអញ្ចឹងវាគេរៀបហើយស្រាប់អីប្រព័ន្ធនេះវិជីវរៈកំពុងរងទុកហើយមេភូមិមេឃុំបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ទទួលបានកថាហ្មងបំរៀបប្រព័ន្ធឲ្យចែកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកគូថាតើរបបនេះជារបបប្រជាទេថាប្រព័ន្ធធ្វើតាមតែអង្គការទេហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគាត់ខុសពីអង្គការធ្វើតាមតែមេខាងលើវិជាហើយគឺលោកគូថាមានអំណាចដល់ត្រកដល់សិទ្ធិសិទ្ធិធានដូចគាត់គ្មានឃើញអីជាធ្វើតាមតែមេខាងលើវិជាដូចគ្មានអ្វីដែលអង្គការជារដ្ឋមានសិទ្ធិអំណាចទេរបបសព្វថ្ងៃនេះ
ចា
អ៊ីចឹងពុទ្ធយល់គ្នានេះវិធានបើតោះអត់ប្រឹកនាំនេះវាអត់មានអីទៅកាយប្រែសម្រាប់រំសុវិធនេះគុំដាក់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណស្រីមុំបើខ្ញុំសង្ខេបអ្វីដែលស្រីមុំបាននិយាយគឺជាការមួយដែលអស់ជំនឿទៅលើសិលឹកឆ្នោតដែលគាត់បោះបង់ថាពិតជាមានតម្លៃតើលោកវរៈអាចមានអ្វីបកស្រាយជូនគាត់ខ្លះទេបាទ
ជាការបង្ហាញស្រីមុំទេទូរស័ព្ទចូលហើយនិយាយនេះគឺជាការបង្ហាញនូវភាពតឹងត្រូវមួយ ដែលដូចជាប្រៀបធៀបទៅរបបខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញការទឹកទ្រូងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាស្រីមុំក៏ទទួលស្គាល់ថារបបនេះមិនជារបបដូចជារបបខ្មែរក្រហមទេបើមិនដូចរបបខ្មែរក្រហមទាំងរូបខ្ញុំទាំងកញ្ញាស្រីមុំហើយទាំងវិទ្យុ VOA សត្វទៅអស់ហើយមិននៅកើតទេមិនមានអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងជាទូទៅការប្រៀបធៀបបែបនេះគឺជាការគាត់បានបង្ហាញពីភាពទឹកទ្រូងមួយទេមិនមានជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងមេភូមិមេឃុំដែលយើងចាត់ទុកថាជាពាក្យប្រព័ន្ធត្រូវតែបំរើបកតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនគឺជារូបមន្តមេឃុំទាំងអស់គឺគាត់អត់ដែរជាប់ឆ្នោតទេគឺតាមពិតមានតែបកទេដែលជាប់ឆ្នោតជាប់ឆ្នោតដូចជាគណៈបកមួយបាន3កៅអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់រោគរៀបបុគ្គលដើម្បីឲ្យទៅឈោនៅអង្គុយនៅកៅអីបកហ្នឹងចាំតាមពិតបុគ្គលហ្នឹងកៅអីហ្នឹងគឺនៅតែជាកៅអីរបស់បកបុគ្គលហ្នឹងគ្រាន់តែជាទៅឈោឬមួយក៏ទៅយកទូរនទីហ្នឹងជំនួសបកតែប៉ុណ្ណឹងតំណាងបកតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរនទីហ្នឹងដរាបណាការបោះឆ្នោតនៅតែមានជាការបោះឆ្នោតបញ្ជីនៃគណៈបកនយោបាយមេឃុំគឺត្រូវតែបំរើបកហើយមិនខុសច្បាប់ទេតាមពិតការបំរើបកនេះក៏មានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែក៏មានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនតាមពិតនៅក្នុងគណៈមេឃុំនេះដែលខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍នៅការបោះឆ្នោតយើងក្នុងឃុំ1ខ្ញុំនិយាយឃុំ1ចាស់គណៈបកឧទាគណៈបក1ឆ្នះឆ្នោតគណៈបកទី2ឧទាគណៈបក1ផ្សេងទៀតគណៈកកឆ្នះឆ្នោតបានទៅជាមេឃុំគណៈបកខឈ្នះទី2បានសម្លេងច្រើនជាងគេទី2ទៅជាជំទុកទី1ជំទុកទី1ទទួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុជំទុកមេឃុំទទួលខុសត្រូវឃុំទាំងមូលជំទុកទី2គណៈបកដែលបានសម្លេងឆ្នោតទី3គឺអាចគណៈបកគោគាត់ទៅជាអ្នកទទួលជំទុកទី2ទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងស្ដាប់ធ្នាប់រឿងសន្តិសុខរឿងអីយ៉ាងតាមពិតដល់ពេលមានរឿងស្ដាប់ធ្នាប់មួយមានរឿងបញ្ហាផ្សេងៗមិនដឹងទៅជាគូបន្ទោសមេឃុំឬមួយបន្ទោសជំទុកទី1ឬមួយក៏បន្ទោសជំទុកទី2តាមពិតរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញកម្ពុជាយើងសូម្បីតែនៅសមាគមនៅក្នុងទូរនីតិសហជីពនិងទូរនីតិច្រើនណាគឺគាត់ប្រើរូបមន្តមួយហ្នឹងប៉ុន្តែរូបមន្តមួយហ្នឹងគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញតែប្រភពមួយនៃបញ្ហាផងដែរគឺអត់មានការទទួលខុសហើយនឹងទទួលត្រូវពេលណាអត់មានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានតែអ្នកតារាងគ្នាទទួលត្រូវមិនមានអ្នកទទួលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលខុសទេអញ្ចឹងហើយជាប្រភពមួយនៃបញ្ហាដែរហើយតាមពិតការបោះឆ្នោតឃុំគួរតែបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយមិនមានឲ្យចងបាក់ទៀតតាមពិតឯកតនាមនឹងក៏នៅជាឯកតនាមនៃប្រទេសច្រើនណាស់ឬគេបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកតនាមប៉ុន្តែក្នុងនាមបាក់ដដែលប៉ុន្តែគាត់បោះឆ្នោតជាបុគ្គលពេលអញ្ចឹងបានគេជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមគាត់ជាមកពីគណៈបកកឬមួយគណៈបកខគណៈបកគអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែគាត់ជាប់ជាបុគ្គលបានគេអីនឹងគឺជាអីរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងនៅតែជាឈោឈ្មោះពីតំណាងបាក់ដដែលអាហ្នឹងក៏ជាឯកតនាមមួយដែរប៉ុន្តែបើរូបមន្តមួយចំនួនដូចជាសាររដ្ឋអាមេរិកចវាយក្រុងគឺបោះឆ្នោតជាឯកតនាមជាបុគ្គលហើយមិនឲ្យមានបកទៀតមិនឲ្យមានពាក់ព័ន្ធបកទៀតមិនឲ្យឃោសនាថាខ្លួននឹងចិត្តស្និទ្ធឬមួយក៏នៅក្នុងគណៈបកមួយណាទេហើយការរៀបរៀងមួយនេះធ្វើឲ្យជាទូរនីតិដូចជាមេឃុំឬមួយចវាយស្រុកអីហ្នឹងទៅជាទូរនីតិនីតិប្រតិបត្តិទាំងស្រុងមិនមានអំណាចបញ្ញត្តិទេបើមានអំណាចបញ្ញត្តិបាននេះតែមានក្រុមប្រសានឹងហើយតែជាអ្នកមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនីតិបញ្ញត្តិមានអំណាចទៅលើគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើនីតិប្រតិបត្តិទៅលើមេឃុំទៅលើមេស្រុកច្បាយស្រុកហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការ check and balance ឬមួយក៏មានអ្នកឃ្លាំមើលណាក៏កុំឲ្យអ្នកអនុវត្តហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រេចថាវិការគាត់អ្នកជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាដូររូបមន្តតែមេឃុំមួយឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតបុគ្គលមិនមែនជាឯកតនាមទេប៉ុន្តែជាបុគ្គលមិនឲ្យជាប់បាក់ពន់ឲ្យបាក់តលសោះតែម្ដងខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាកម្ពុជាក៏បញ្ហាជាពិសេសបញ្ហាវិមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅត្រូវបានដោះស្រាយភាគច្រើនតែម្ដងដោយសារនៅពេលដែលគាត់ទៅជាបុគ្គលពេលបោះឆ្នោតឃុំពេលគាត់បោះឆ្នោតស្រុកបោះឆ្នោតខេត្តហើយនិងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក៏គាត់អាចបោះឆ្នោតក្នុងនៃមួយឯករាជ្យជាងហើយអញ្ចឹងបាននៃស្ថាប័នផ្សេងៗនោះក៏ចាប់ដើមមានលក្ខណៈឯករាជ្យគ្រាន់បើផងដែរហ្នឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែលល្អហើយវាមានលក្ខណៈទលយភាពផងព្រោះអីបើសិនជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាជាស្ថាប័នមួយបោះឆ្នោតបាក់ព្រោះខ្ញុំគិតថាបណបៈសំខាន់ណាស់ព្រោះឲ្យធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គលនឹងមិនអាចចងក្រងជាក្រុមដើម្បីចងក្រងគោលនយោបាយរួមទេប៉ុន្តែអ្នកនីតិប្រតិបត្តិដូចជាមេឃុំមេស្រុកច្បាយស្រុកច្បាយក្រុងហ្នឹងគួរតែជានីតិប្រតិបត្តិទាំងដាច់ប្រាច់មុខតម្រងហើយបាននេះទៅគួរបោះឆ្នោតជាបុគ្គលតម្រងបាទ
បាទអរសូមអរគុណលោកវិរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទ
Voice of America VOA
បាទលោកវិរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់ឲ្យលោកបន្ថែមដែរព្រោះលោកបានលើកពីខាងដើមបន្តិចថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពមិនមានអំណាចអីទេហើយក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនផងដែរបាទអ្នកជំនាញមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែមានដូចថាក្នុងនៃនយោបាយវិញបាទតើជាការសាកល្បងនៃការផ្ទេរអំណាចជំហានទេដែលថាបើសិនជាគណៈបកការអំណាចសប្តាហ៍នេះគាត់មិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈ្នះវិញជាការមួយដែលថាត្រៀមក្នុងការចោះចេញដើម្បីរងចាំជាបណ្ដាកុំឲ្យកំហុកពេកទៅដល់ឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតជាតិបានស្ាប់តែដឹងតែចាញ់ពេលនឹងម្នាក់មិននឹងទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចក្នុងការដូចថាចោះចេញពីអំណាចជាដើមនោះបាទ
ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតឃុំនេះគឺជាសញ្ញាមួយជាការធ្វើតេស្តមួយណាព្រោះឯងបោះឆ្នោតឃុំបើយើងមើលមែនទែនឃុំមិនមានអំណាចទេសូម្បីតែយើងនិយាយដូចកាលខែមុនពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងថវិកាឃុំហ្នឹងគោលនយោបាយដើម្បីបែងចែកថវិកាទៅឃុំហ្នឹងក៏តាមពិតត្រូវតែជាគោលនយោបាយត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាផងដែរអញ្ចឹងមានតែគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាទេដែលមានអាចមានអំណាចក្នុងការចេញគោលនយោបាយអនុម័តតាក់ទងថវិកាឃុំឬមួយក៏អំណាចឃុំបានអញ្ចឹងយើងមើលសូម្បីតែក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមកលើឃុំតាមរយៈស្មៀនជាដើមបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺនៅថ្នាក់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតតេស្តមើលនៅកម្លាំងសាកល្បងនៅកម្លាំងផងអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺយើងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំនេះក្នុងន័យបែបហ្នឹងទី2តកតងរឿងអំណាចដែលតែដូចលោកម៉ៃកំសែងបានសួរមិញតាក់ទងរឿងថាឲ្យត្រៀមអីហ្នឹងតាមពិតមិនគួរយើងគិតដល់ស្រៈបែបហ្នឹងទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានស្ថាប័នគោលជាតិយើងឯករាជ្យដូចជាតុលាការដូចជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដូចជាពលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឬមួយចំនួនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកោជបទៅគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានអំណាចកំពូលលើកោជបមួយទៀតគឺមានយោធាមានប៉ូលីសមានអីហ្នឹងគាត់ឯករាជ្យនិងមន្ត្រីរាជការគាត់ឯករាជ្យយើងតែប្រហែលមានបញ្ហាទេទោះបីមានការធ្លាក់ភ្លាមៗក៏មិនគួរមានការព្រួយបារម្ភដែរហើយបើសិនក្នុងករណីយើងពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យជាតិដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្នូលនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបើសិនពួកគាត់ឯករាជ្យមិនប្រកាសអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រទេសជាតិស្ថិរភាពនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនិងសន្តិភាពនៃប្រទេសជាតិយើងហើយជាទូទៅពិភពលោកប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានស្ថិរភាពជាងគេហើយសន្តិភាពយូរអង្វែងជាងគេហើយការរីកចម្រើនហ្នឹងបានរយៈពេលយូរអង្វែងជាងគេផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាខែក្រោយបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកវរៈបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជីនអញ្ញាធរុស៊ីទើបតែបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសេនពេតឺសប៊ឺកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីឈ្មោះ Senaya Square ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុង Saint Petersburg បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ត្រូវបានបិទមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងពិចារណាគ្រប់មូលហេតុទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងមូលហេតុអំពើភេរវកម្មផងដែរ លោកប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងសេនពេតេស្បឺកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយចលនានយោបាយមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអង្គការស្ទង់មតិក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនានាបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនានាទោះបីជាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលដល់សាធារណជនទូទៅក៏ដោយការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Transparency International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងដោយអង្គការ Political and Economic Risk ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានធ្វើឡើងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនដែលរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មឯកជនទៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Political and Economic Risk ប្រទេសសិង្ហបុរីអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយទាបចំណែកឯប្រទេសដែលស្ថិតនៅកម្រិតក្រោមគេបង្អស់គឺប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាម The Voice of America ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះនៃគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនបាក់ដីនៅក្នុងក្រុងម៉ូកัวភាគខាងត្បូងប្រទេសកូឡំប៊ីក្រុមមហន្តរាយនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់254នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងថែមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកប្រធាននាយកប្តីកូឡំប៊ី Juan Manuel Santos បានចោទលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងទន្លេជាច្រើននៅជិតក្រុងម៉ូកัวត្រូវបានទឹកភ្លៀងហូរជន់ជោរបោកបាក់ច្រាំងការពីទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបណ្ដាលឲ្យទឹកភក់និងកំទេចកំទីផ្សេងផ្សេងបោកបក់ចូលក្នុងក្រុងម៉ូកัวនេះចំពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែសម្រានលងលក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោក Jared Kushner កូនប្រសាររបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Kushner បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានឡាយបុគ្គលិកសេតវិមានគម្រោងលម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kushner មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចជាគោលបំណងរបស់លោក Kushner នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីបានចេញតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីបុយដាប៉េសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់មួយដែលថាសកលវិទ្យាល័យមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយមហាសេដ្ឋីអាមេរិកកាំងលោក George Soros អាចប្រឈមនឹងការបិទទ្វារមានការតវ៉ាទាំងនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនិងនៅបរទេសប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viktor Orbán ក្នុងការចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះច្បាប់លើសកលវិទ្យាល័យបរទេសនានានៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីលោក Lenin Moreno បេក្ខជនរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីនៅប្រទេសអេក្វាទ័រប៉ុន្តែអ្នកអភិរក្សនិយមគឺលោក Guillermo Lasso ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកចង់ឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅពេលដែលសម្លេងឆ្នោតរាប់ចិត្តអស់ហើយនោះក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិប្រទេសអេក្វាទ័រនិយាយថាលោក Moreno ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 51% រីឯលោក Guillermo Lasso ដែលជាអ្នកជំនាញខាងធនាគារទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 49% ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រកាសថានរណាជាអ្នកឈ្នះនោះទេលោកAlexander Vučić នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសៀបប្រកាសទស្សនៈអភិរក្សនិយមបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់លោកក្នុងប្រទេសដែលស្វែងរកទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយលោកខាងលិចស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.